Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program. Žele vam producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakila. U idućih pola sata o poruci mira koja je poslana iz Sarajeva.
S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir.
Uskoro otvaranje novih poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije. Da li je Brisel pokazao dobru volju prema Beogradu zbog popuštanja tenzija sa Kosovom? Hoće li uskoro biti formirana zajednica općina sa srpskom većinom na Kosovu? Zbog prekomjerne gradnje, Kotoru prijeti izbacivanje sa UNESCO-ve liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Arhitektica Aleksandra Kapetanović.
Prije 14 godina prepoznat je taj risk. I od tada, u stvari, nismo ništa radili da bi se to kontrolisalo, zaustavilo.
O ovim i drugim temama o nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači susreo se u Briselu sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom i Europskog parlamenta Antonijom Tajanijem. Tači je govorio o posljednjim dešavanjima na Kosovu i naglasio potrebu za strateškim angažovanjem Europske unije i na Kosovu i na Zapadnom Balkanu. Nasuprot aktuelnim izazovima Europske unije koji su povezani sa pitanjem izbjeglica, na ova dva sastanka potvrđena je budućnost Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, saopšteno je iz kabineta predsjednika Tačija. Ako Bosna i Hercegovina podnese zahtjev za reviziju tužbe za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, politički odnosi sa tom zemljom će na neko vrijeme biti zamrznuti, a ekonomski vjerovatno svedeni na minimum, rekao je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić. Više hiljada ljudi protestovalo je u Sarajevu tražeći pravdu i istinu za Dženana Memića, koji je na današnji dan 2016. smrtno stradao u Velikoj aleji na Iliđi. Muriz Memić, otac Dženana Memića, traži ostavku glavne tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo Dalide Burzić. Dženan Memić je teško povrijeđen 8. februara prošle godine u Velikoj aleji na Iliđi pod još nerazjašnjenim okolnostima. Istraga crnogorskog specijalnog tužilaštva u predmetu koji se odnosi na stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju na dan izbora prošle godine proširena je na Mihajla Čađenovića i Ananija Nikića i sada obuhvata 23 osobe, saopštilo je crnogorsko tužilaštvo. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je do 30 dana pritvor Mihajlu Čađenoviću. Istovremeno je objavljeno da Predrag Bogićević, kojeg Crna Gora traži zbog sumnje da je učestvovao u terorističkim aktima na dan izbora u Crnoj Gori, ostaje u ekstradicionom pritvoru u Kragujevcu do 20. februara. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović, rekao je da policija ima saznanja o mogućim razlozima zbog kojih je danas na Voždovcu u beogradskom naselju eksplodirala bomba u automobilu u pokretu u kojem su bile tri osobe, jedna je teže, a dvije lakše povrijeđene. Stefanović je rekao da postoje određena saznanja da se radi o osobama iz kriminogene sredine. Karlovačka je policija uhapsila tri osobe zbog sumnje da su u Karlovcu fizički napale 18-godišnjeg azilanta iz Iraka, koji je tom prilikom teško povrijeđen. Policija navodi da su za sinoćni napad na mladića sa statusom azilanta u Hrvatskoj osumnjičeni jedan 21-godišnjak, jedan 36-godišnjak i jedna maloljetna osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grupa američkih senatora planira da podnese zakon kojim će otežati administraciji predsjednika Donalda Trumpa da ukine sankcije Rusiji uvedene zbog njihovog miješanja u ukrajinsku krizu. Mjera pod nazivom Ruski revidirani akt dobila je podršku i republikanskih i demokratskih senatora i stiže u trenutku sve upitnijih namjera Trumpove politike prema Rusiji. Američki predsjednik Donald Trump branio je ponovo danas svoju uredbu o privremenoj zabrani ulaska izbjeglica i putnika iz 7 dominantno muslimanskih zemalja u Sjedinjene Države, poručujući da je uredba donesena radi bezbjednosti zemlje. Sirijski pobunjenici koje podržava Turska okružili su strateški važno brdo oko Al-Baba koje kontroliše takozvana Islamska država. Saopšteno je da je ubijeno 58 militanata, 3 turska vojnika, 15 turskih vojnika lakše je povrijeđeno. Najmanje 6 pripadnika Afganistanskog međunarodnog komiteta Crvenog krsta ubijeno je u srijedu. Na njih su pucali pripadnici takozvane Islamske države na sjeveru Afganistana i još dvojici pripadnika Crvenog krsta gubi se svaki trag. Sud u ruskom provincijskom gradu Kirovu proglasio je Alekseja Navalnog, opozicionog političara i aktivistu učesnika antikorupcijskih kampanja, krivim za pronevjeru novca. Osuđen je na 5 godina uslovno, čime mu je praktično onemogućena planirana kandidatura za predsjedničke izbore 2018.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici 4 religije u Bosni i Hercegovini ovih dana su iz Sarajeva poslali poruku mira, naglašavajući da vjerski poglavari imaju ogromnu ulogu u oslobađanju ljudi od mržnje i nacionalizma. Više zna Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Svaka vjera treba slijediti zapovjedi prema kojim čovjek mora biti zaštićen s osiguranim dostojanstvom, a uloga religijskih zajednica je da radi na trajnom miru, na međusobnom razumijevanju i toleranciji. Između ostalog navodi se u poruci o kojoj vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić kaže.
Mi želimo iz vjere koju naučavamo i svjedočimo da pošaljemo poruku mira. To ne znači da ćemo okrenuti svijet, ali slab bio siromašni bez te kapi.
Razlike i neslaganja postoje, ističu vjerski lideri. Istovremeno apeluju da se o svim problemima ili različitim stavovima otvoreno razgovara. Reis ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
Moramo svi raditi na tome da predrasude prije svega među ljudima koliko je moguće uklonimo, a kad to učinimo vjerujem da i radikalizmi, dakle i nepravde koje proizvode radikalizme, dakle mogu pomoć.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije naglašava da je ovaj dokument istovremeno i odgovor na situaciju u svijetu u kojoj je sve manje mjesta za drugog i drugačijeg.
Koliko nastavimo ovim trendom, ne samo mi nego cijeli svijet, trendom egoizma ja bi se usudio reći, onda ćemo shvatiti da nam ne samo ne treba drugi, nego i da mi ne trebamo nikome drugom.
Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, nakon što je poruka mira odaslana, o njenom značaju za naš program kaže.
Čini se da je značajno što su poruku potpisali lideri vjerskih zajednica i čini se da se to može da utiče na snižavanje tenzija i ove nervoze koja je zavladala ratnim pričama, bit će rata, neće biti rata, šta će biti, kako će biti. Jednostavno vjerski lideri su htjeli da ukažu na to da se u ovoj zemlji može živjeti, da možemo živjeti jedni sa drugima, a ne samo da stalno slijedimo naše političke vođe koje često radi ostvarivanja svojih ciljeva dižu tenzije apsolutno bespotrebno. A sasvim je jasno da zemlja koja je prošla već kroz jedan težak rat nema nikakve šanse u sljedećem ratu.
Goran Bubalo iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira naglašava da posebnu težinu ima to što su zajedničku poruku uputili vjerski velikodostojnici i da će ona sasvim sigurno stići do vjernika, ali i svih drugih ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da je Bosna i Hercegovina i čitav region na prekretnici. S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. Dakle, imamo te neke vrlo negativne poruke. S druge strane, imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir. Imali smo sjajnu poruku prije par dana vjetke velikodostojnika koji stvarno poslali poruku religija je ta koja govori o miru i to stvarno neke pozitivne poruke. Mir je ključ svega. Dakle, šta mi želimo za sebe, za našu djecu? U kakvoj državi želimo da živimo? Mreža za izgradnju mira, ovo sve što mi radimo je posvećeno miru i izgradnju mira i mir je jedini put.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pogled preko granice, regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ubrzo će biti otvoreno bar još jedno, a moguće čak i 3 nova poglavlja u pregovorima o članstvu između Srbije i Evropske unije. Sugovornici Radija Slobodna Evropa ističu da je Brisel pokazao dobru volju prema Beogradu zbog popuštanja tenzija sa Kosovom. Detaljnije Branka Trivić.
Krajem februara ili početkom marta Srbija očekuje otvaranje novih poglavlja u procesu evropskih integracija. To je lokalnim medijima izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Upitan ima li potvrdu tog datuma, rekao je, tako je za sada. Slično očekivanje o tajmingu otvaranja novih poglavlja izrazile su Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, i Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije. Zvaničnici u Beogradu očekuju da, pored poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi, koje je nedavno odblokirala Hrvatska, budu otvorena još dva, 20 i 29, koja se odnose na industrijsku politiku i preduzetništvo, kao i na Carinsku uniju. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, iz diplomatskih izvora saznaje da je sigurno otvaranje jednog, ali da nije isključeno ni otvaranje dodatna dva poglavlja.
Situacija je za sada takva da će krajem februara zasigurno biti otvoreno najmanje jedno. To je poglavlje 20 o industrijskoj politici i preduzetništvu. To je dakle sigurno. Moguće je otvaranje poglavlja 26 i 29, ali Evropska unija će vršiti monitoring na terenu da vidi šta će se dešavati u narednim danima i nedeljama kako bi onda odlučila da li da se i ta dva poglavlja otvore.
S obzirom na notorno poznatu činjenicu da je poglavlje 35 o normalizaciji odnosa s Kosovom alfa i omega evropskih integracija Srbije, što znači da bi zastoj u njemu zakočio otvaranja svih drugih poglavlja, postavlja se pitanje da li je Brisel, uprkos tome što je Beograd podigao tenzije sa Prištinom, čiji vrhunac su bili propagandni ruski voz za Mitrovicu i zid na Ibarskom mostu, na neki način nagradio Beograd zato što je na kraju dana postignut dogovor s Prištinom o uklanjanju zida u Severnoj Mitrovici. Diplomatski izvori u Briselu, kako navodi naš dopisnik, na to pitanje potvrdno odgovaraju.
The reason for this is obviously that yes, the Mitrovica bridge opening is the thing that pushed this forward.
Otvaranje mosta u Mitrovici je čitav proces otvaranja novih poglavlja ubrzao, ali s obzirom da su odnosi između Beograda i Prištine posljednjih nedelja bili prilično destabilizovani, zvaničnici u Evropskoj uniji žele u narednom periodu da se uvere da je taj razvoj događaja stabilan i da neće biti povratka na staro. Dakle, poglavlje 20 biće sigurno otvoreno, poglavlja 26 i 29 verovatno, ali za sada je to još daleko od izvesnog.
I Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije, kaže da je njegov lični utisak da Brisel otvaranjem novih poglavlja nagrađuje Beograd.
Mislim da jeste ovo mali ustupak, odnosno u tom dugom putu koji nas čeka do konačnog zaključenja procesa pregovaranja, bilo je i bit će povremenih kratkih ubrzavanja i usporavanja. Ovo ja mislim da može da se veže za dobru volju koja je pokazana za rešavanje problema voza i zida, ali ne treba iz toga izvlačiti zaključak da je sada na jedan put prebačeno iz prve u četvrtu brzinu i da će kola dalje ići stalno u četvrtoj brzini. Mislim da će se vraćati natrag i u prvu i u drugu, ne vjerujem da će ići u rikverc, ali će se vraćati natrag u prvu i u drugu, jer dug je proces pred nama, Evropska unija je pred ozbiljnim problemima i jednostavno nema resurse da istovremeno i ide na proširenje i ono što je konsolidacija onog već postojećeg.
Ocenjuje Crnobrnja. Srbija je do sada u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila 6 poglavlja, a jedno, označeno brojem 25 o nauci i istraživanjima, odmah nakon otvaranja i zatvorila. Sredinom decembra prošle godine Hrvatska je blokirala poglavlje 26 o obrazovanju i kulturi, ali je posle nedelju dana tu blokadu skinula. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovo treba provesti međunarodne obaveze i formirati zajednicu općina sa srpskom većinom, obećali su kosovski lideri. To je, međutim, nemoguće ukoliko srpski predstavnici ne prekinu bojkot i ne vrate se u kosovske institucije. Proces formiranja zajednice odvijeće se paralelno sa gašenjem preostalih srpskih paralelnih struktura, dodaju oni. Kosovska opozicija odlučna je svim sredstvima spriječiti ovo pitanje ukoliko se ono ponovno nađe pred skupštinom. Kosovske vlasti su bile odlučne da proces formiranja zajednice neće početi dok se neukloni zid u Mitrovici. Slušamo Amru Zeneli.
Pošto je zid u Sedmoj Mitrovici sada uklonjen, predsjednik Kosova Hašim Tači, Skupštine Kadri Veselji i premijer Isa Mustafa složili su se u ponedjeljak da u okviru ustavni i zakonski odgovornosti treba da se nastavi sa osnivanjem zajednica opština sa srpskom većinom, čime bi se omogućila potpuna integracija srpske zajednice u kosovske institucije. Međutim, ovaj proces treba biti uključeni i srpski predstavnici iz kosovske institucije, ali koji još od prošle godine bojkotuju rad institucija zbog nezadovoljstva na zakon o Trepči i zakon o strateškim investicijama. Oni smatraju da ovi usvojeni zakoni ugrožavaju život Srba na Kosovu. Zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave u vladi Kosova, Bajram Gjecaj, smatra da će postignut dogovor o rušenju zida sa srpskim lokalnim vlastima u Sedmoj Mitrovici doprineti poboljšanju odnosa i povratku srpskih predstavnika u institucije. To bi dalje omogućilo početak rada na statutu zajednice.
Do sada
nije postojala odgovarajuća politička atmosfera za početak rada na tome. Ukoliko se nastavi sa konstruktivnim pristupom koji je postojao po pitanju zida, verujem da postoje šanse da će rad na izradi statuta zajednice početi, kaže on. Djece međutim naglašava da bez gašenja svih srpskih struktura na Kosovu nemoguće osposobiti zajednicu. To je i deo briselskog dogovora, dode on. Do sada nismo mogli da dobijemo odgovor na to kada će se srpski predstavnici vratiti u institucije. A s druge strane, predsjednik Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić poručio je u Beogradu da zajednicu trebaju da formiraju srpski predstavnici, a ne, kako je rekao, albanski političari.
Najave albanskih političara u kojima oni sebe predstavljaju kao glavni faktor u formiranju zajednice srpskih opština podsjećaju na neku vrstu političke igre u kojoj Srbi na Kosovu i Metohiji treba da budu u političkom smislu podvrgnuti njihovoj vlasti i poniženi. Upravljački tim zajednice srpskih opština, dakle srpski predstavnici, su nadležni za formiranje zajednice srpskih opština. Albanski predstavnici mogu da formiraju zajednicu albanskih opština. Koliko znam, o takva zajednica već i postoji.
Prethodno je za naš program Edita Tahiri, ministarka za dijalog u vladi Kosova, istakla da pošto se situacija u odnosima dve zemlje smiruje, preostaje implementacija sporazuma o uspostavljanju kosovskog pravosuđa na severu zemlje, o energetici, implementacija sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Ubeđena sam da će sva ova tri sporazuma početi da se sprovode u ovoj fazi pošto je ilegalni zid uklonjen i pošto se može primetiti da se Srbija disciplinovala i uverila da mora da deluje u skladu sa dijalogom o normalizaciji odnosa dve države, a ne da deluje suprotno, kazala je Tahiri za naš program. Kosovska opozicija i ove nedelje poručila da neće da odustane od sprečavanja formiranja ove zajednice, na koju gledaju kao na podelu Kosova. Driton Ćauši iz Pokreta samopredeljenje izjavuje da na Kosovu ne može da se provede monoetnička zajednica. Sam naziv ove zajednice je sporan iz odluke Ustava i ne postoji prostor za sprovođenje ovog sporazuma, najavljuje Ćauši. Ustavni sud Kosova je prethodno odlučio da dogovoreni principi o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti usaglašeni sa duhom Ustava, ali bi ugradnja principa u zakonski akt i u statut zajednice trebala biti u skladu sa ustavnim standardima Republike Kosova, na čemu su se sada založili i kosovski rukovodioci. Ono što je zapravo sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već pod svojim okriljem okuplja opštine jedne etničke zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Manja stranka vladajuće koalicije u Hrvatskoj, Most, traži hitnu izmjenu zakona o arhivima kako bi zainteresiranima bila dostupna građa iz godina pred raspad socijalističke Jugoslavije, u prvom redu stranačka arhiva nekadašnjeg Saveza komunista Hrvatske. Radi se o predizbornom manevru, kažu analitičari, a struka ističe da su izmjene zakona o arhivima potrebne, ali sasvim u drugom smjeru, priredio Eni Zebić.
Kada nemamo konkretnih uspjeha, a lokalni izbori su pred vratima, krenimo sa svjetonazorskim pitanjima. Tako se tumači zahtjev Mosta da se hitno izmjeni zakon o arhivima kako bi zainteresiranima bila dostupna građa nastala do 20. prosinca 90. Prema izjavama čelnika Mosta, naglasak je na nekadašnjim partijskim arhivima. Most inzistira da se zakon mijenja i da sve bude dostupno. Most je mreža lokalnih inicijativa, lideri su je ljudi koji su kao nezavisni osvojili vlast vlast u svojim gradovima i općinama. I tu je, kako za naš program kaže politički analitičar Žarko Puhovski, motiv za ovaj zahtjev Mosta.
Inicijativa svodi se zapravo na pokušaj da se preduhitre mogući loši rezultati lokalnih izbora u glavnom gradu Hrvatske, a to je za Most naravno Metković i onda Omiš, jer u slučaju da izgube lokalne izbore tamo od kud su počeli, oni bi se našli u teškoj krizi, vjerojatno bi se koalicija i raspala na nacionalnoj razini.
I zato Most žuri, iako se HDZ kao stariji partner u vladi planira arhivima baviti tek koncem godine u sklopu najavljenog cjelovitog suočavanja sa totalitarnim nasljeđem.
Kada bi se to prihvatilo, smatra se da bi se konačno očistila u javnosti, odnosno zaprljala, ako će se drukčije, slika onih koji su bili suradnici partije UDBA, koji su bili članovi i tako dalje, pa bi se onda eventualno moglo dogoditi da se riješimo nekih ljudi iz javnosti.
Međutim, ako bude i prihvaćen, što nije vjerojatno, zakon neće polučiti željeni učinak. Prvo, što su ti arhivi već pročišćeni prije predavanja državnom arhivu. Drugo, što Most za sada traži samo partijske arhive, a ne i UDBA. I treće, što je za sve koji su iole važni u hrvatskoj javnosti dobro poznato što su radili do 90. A kako su to redom stariji ljudi, nije za očekivati da oni nešto napreduju u hrvatskoj politici, pojašnjava Puhovski. Ostaci Karamarkovog HDZ-a, poput bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, pozdravljaju Mostovu inicijativu kao početak lustracije, dok socijaldemokrati zlurado kažu kako će biti zanimljivo vidjeti kako će se HDZ postaviti, hoće li podržati svoje koalicijske partnere ili će štititi svojih 80.000 članova koji su odmah početkom 90. iz SK prešli u HDZ. Nekoliko vodećih ljudi iz arhivističke struke javno je prozvalo Most da ide u izmjene zakona, a da se nimalo nije konsultiralo sa strukom, do razine da čak ne znaju ni da se važeći zakon zove Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. Na srodnom tragu je komentar ravnateljice Državnog arhiva u Zagrebu Živane Hedžbeli za naš program, koja kaže kako arhivistička struka ima problema sa nedovoljno zaposlenih i neprimjerenim prostorima, kako nijedna struka ne želi da je se upliče u dnevnu politiku i kako valja mijenjati zakonski okvir, ali sasvim u drugom smjeru. Naime, zakon sada nalaže obavezu dostavljanja građe arhivu samo tijelima koja su na proračunu, ali ne i političkim strankama, nevladinim udrugama ili privatnim poduzećima.
Mi smo u velikoj opasnosti da nam se izgubi dio gradiva, jer više, recimo, nijedna politička stranka nije obavezna predati svoje gradivo državnom arhivu, odnosno arhivu u svom gradu.
Dodatni je problem što materiju reguliraju 4 zakona donesena u različito vrijeme i koja su međusobno neusklađeni. Pa ako se nekome mijenja zakone, ravnateljica Hedžbeli ima prijedlog.
Već bi to bio veliki pomak da se ta 4 zakona međusobno usklade.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedinom primorskom gradu i njegovom zaljevu u Crnoj Gori, koji je pod zaštitom UNESCO-a, prijeti izbacivanje sa liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Razlog je prekomjerna izgradnja. Zato je UNESCO dao rok da se do kraja godine primjene njegove odluke, koje su posljednji pokušaj da se sačuva status svjetske baštine za stari grad Kotor i Kotorsko-Risanski zaljev. Priču ima Jasna Vukičević.
Struka i civilni sektor već dugo upozoravaju da Kotorsko-Risanskom zalivu prijeti skidanje sa liste zaštićenih UNESCO područja zbog nekontrolisane urbanizacije i devastacije kulturnog pejzaža. Kao jedan od primjera, arhitektica Aleksandra Kapetanović iz NVO ekspediciju navodi stanovi za tržište u Kostanjici, kojim je trajno narušena peraška vizura.
Tu je nikad, znači tačno preko puta ostrva to novo naselje, apartmansko naselje, koje sada u potpunosti devastira i pejzaž i u stvari potpuno uništava taj jedan od najatraktivnijih pogleda iz Perasta na tjesna cverige na ostrva, na cijeli taj okvir.
Nije prvi put da je status Kotorsko-Risanskog zaliva na UNESCO-voj listi u opasnosti, no te 1979. nije ga ugrozio ljudski nemar, već razorni zemljotres. 2003. je Kotor skinut sa liste svjetske baštine u opasnosti, jer su sprovedene mjere zaštite koje je propisao UNESCO. Međutim, iste te godine je Komitet za svjetsku baštinu upozorio na rizik koji nekontrolisana urbanizacija može da ima na univerzalne vrijednosti područja, podsjeća Kapetanović.
Znači još prije 14 godina prepoznat je taj risk. I od tada, u stvari, mi nažalost nismo ništa radili na tome da bi se to kontrolisalo, zaustavilo. Znači, stvari su se samo pogoršavale.
Da je ugroženost UNESCO-ove baštine dostiglo vrhunac potvrđeno je 2014. na zasjedanju Komiteta za svjetsku baštinu u Dohi. Kapetanović tvrdi da je tada donesen nacrt odluke da se zaustave svi građevinski projekti na zaštićenom području, ali su nakon lobiranja crnogorske delegacije te odluke ublažene, pa je konačna odluka uputila na kontrolisanu gradnju i izradu procjene utjecaja na baštinu zaštićenih područja. Kako ni to nije urodilo plodom, sredinom prošle godine je Komitet UNESCO-a donio odluku o mjerama koje bi trebale da područje Starog grada i Kotorsko-Risanskog zaliva zadrži na listi zaštićene svjetske baštine, o čemu je ovih dana vlada usvojila akcioni plan Ministarstva kulture. Od 12 mjera tog plana, najhitnija je ona o usvajanju HIA dokumenta, studije procjene utjecaja na kulturno i prirodno nasljeđe, objašnjava Milica Nikolić iz Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om.
Taj dokument trebalo da bude donesen do kraja septembra 2017. godine i on bi trebalo da predvidi koji su to projekti koje je moguće, odnosno da kaže oni koje ne bi trebalo implementirati. Znači on je kao neka vrsta screeninga za cjelokupnu plansku dokumentaciju. Tada ćemo znati, tačno će dati preporuke odnosno na svaki objekat koji je već izgrađen kao i one koje su planirani.
UNESCO je dao rok vladi Crne Gore da do 1. decembra ove godine revidira sistem upravljanja zaštićenim područjem u Kotorskoj Risanskom zalivu. U Ministarstvu kulture kažu da nema opasnosti od gubitka statusa UNESCO-ve baštine, jer će svi rokovi biti ispoštovani, uvjerena je Milica Nikolić.
A eto, u teoretskom smislu mi smo dužni to da dostavimo do 1. decembra ove godine, da bi na Narodnom komitetu 2018. godine ta dokumentacija bila razmatrana i donijeti zaključci odnosno na nju. U suštini najvažniji dokument to je ova HIA i mi smo gotovo uvjereni da će to biti donešeno u skladu sa rokom, to je septembar 2017. godine, da bi to bilo prevedeno i upućeno UNESCO na razmatranje, tako da ne bi trebalo da bude bilo kakve konsekvenci.
Aleksandra Kapetanović iz NVO Expedicio.
Mislim da je jako bitno da nekako se napomene da je Crna Gora ta koja je nominovala područje Kotora na listu svjetske baštine. Znači nas UNESCO ne tjera da budemo na toj listi. Znači imamo jedan primjer, znači Drezdena gdje je lokalitet skinut prije par godina sa UNESCO-ove liste. Znači ja mislim ako mi nastavimo ovako, ako se nešto zaista veoma hitno i veoma ozbiljno ne uradi, da će Kotor završiti sigurno na listi svjetske baštine u opasnosti.
Ta lista je predvorje gubitka statusa UNESCO-ovog zaštićenog područja, zato će narednih 10 mjeseci biti posljednja šansa da Stari grad Kotor i Kotorsko-Risanski zaliv sačuvaju rang svjetske prirodne i kulturne baštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na današnji dan prije 33 godine počele su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu. Stavile su Sarajevo i bivšu Jugoslaviju na mapu najvećih sportskih destinacija. Do tada rekordan broj reprezentacija u istoriji olimpijskih igara, njih 49, prijavilo se za učešće sa preko 1200 takmičara. Trbević, Igman, Bjelašnica i Jahorina postali su centar najveće zimske manifestacije sporta. Prisjeća se za Radio Slobodna Evropa Bibija Kerla, koja je pod zastavom bivše države osjetila čari te prve i jedine olimpijade na ovim prostorima.
Mislim da je tih 15 dana možda i najljepši 15 dana u ovom životu.
Od slavnih građevina ostale su tek ruševine koje čekaju neko bolje vrijeme. Sarajevo se tako danas samo sjeća kako je u žestokoj konkurenciji u Atini pobjedilo japanski Sapporo i švedske gradove Falun i Göteborg.
Video o olimpijskim igrama u Sarajevu pogledajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Josipa Lisac u godini u kojoj obeležava pola veka svoje muzičke karijere. Pred nastup u Beogradu govori u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa.
Pravo da se bude drugačiji. Kako sam ja to sebi tumačila? Ako sam vidjela da jako puno ljudi, znate, ide istim putem. Svi, većina njih, skrene lijevo. Joj, mene. Pa ja baš ne bi tako više, ja bi probala skrenuti desno, da vidim kak je tamo. Znate, neko je izuzetno igrana sigurno, boji se promjena, boji se riskirati. A zamislite, život je rizik. Mislim, meni je to sve jako jednostavno.
Intervju nedelje sa Josipom Lisac u programu Radija Slobodna Evropa i na internet stranici slobodnaevropa.org u subotu 11. februara.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Da li su brojni amandmani kojim se tražila federalizacija dobili podršku spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta?
Nijedan od tih nekih amandmana koji je zahtijevao federalizaciju, jaku federalizaciju etničku, nije to ništa prošlo. To nema nikakve podrške u Evropskom parlamentu.
Stupio na snagu adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Neshvatljivo to što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu, a niko iz nadležnih institucija Bosne i Hercegovine ne zna da im kaže kakve će posljedice sporazum donijeti kada je riječ o daljoj domaćoj proizvodnji.
22 godine nakon što je mirna Bosna, ali i Hercegovina, povratnici bez električne energije.
Ono što smo naišli na terenu, da imamo naselja gdje ljudi žive i po 10 godina, gdje djeca idu u škole, a da nemaju električne energije.
Sve više mladih Crne Gore želi posao u državnoj službi.
Istina je da treba podmladiti kadrove, ali nema toliko radnih mjesta da se zaposli 51% mladih u Crnoj Gori. I ono što neki moj generalni strah jeste da mladi vide državni posao kao lezi lijepo da te jedem, a nije baš tako.
U Srbiji počelo s radom predstavništvo njemačke kompanije Spektra. Misija ove tek otvorene ekspoziture u Beogradu je da zaposli oko 1350 bolničara iz Srbije.
Garantujemo sve uslove kao što i njemački državljani imaju u našoj kompaniji.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Rezolucija o napretku Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama, koja će se uskoro naći pred poslanicima Evropskog parlamenta na plenarnom zasjedanju, dobila je podršku spoljno-političkog odbora ovog parlamenta. Međutim, prijedlog ovog dokumenta i amandmani koji su uloženi različito se tumače u BiH javnosti i među BiH političarima, dok jedni naglašavaju i posebno ističu federalizam kao preporuku za budući oblik društvenog uređenja, drugim su važnije ekonomske i socijalne reforme. Poslanik iz Hrvatske Jozo Radoš kaže da dokument ukazuje na već poznate probleme, ali ne navodi nikakve konkretne mjere za njihovo prevazilaženje. Na pitanje koliko se dokument zalaže za federalizaciju Bosne i Hercegovine, Radoš kaže:
pa dokument o tome govori načelno. Dakle, on govori da bi se Bosna i Hercegovina, koja je nefunkcionalna država, dakle, on to priznaje, jel, trebala graditi na principima federalizma, subsidijarnosti, legitimne zastupljenosti, decentralizacije. Međutim, osim nabrajanja tih načela na kojima treba počivati svaka multinacionalna država ako želi biti pravedna, ne ide se dalje, ne govori se o tome šta bi trebalo učiniti u pogledu implementacije presude Sejdić-Finci, koja bi trebala osigurati ravnopravnost svih ostalih naroda, odnosno svih građana, kako bi se trebalo osigurati provedba odluke Ustavnog suda u pogledu izborne ravnopravnosti Hrvata kada se tiče o izboru predsjednika i članova Doma naroda. Ta rezolucija ne nudi nikakve konkretne prijedloge. Dakle, u toj nemogućnosti davanja konkretnih prijedloga zbog odnosa političkih snaga i političke volje i na terenu i izvan Bosne i Hercegovine, rezolucija se zapravo zadržava, kao što sam rekao, samo na nekim načelima na kojima bi trebala biti građena svaka multinacionalna država. Ona ne govori ništa što bi se konkretno trebalo učiniti, ali naravno da bi implementacija ovih odluka najviših sudova, dakle Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Europskog suda za ljudska prava, uključivala rekonstrukciju Bosne i Hercegovine. Ona poziva na implementaciju tih odluka, ali ne poziva na konkretne mjere.
Evo i viđenja poslanika Joze Radoša sadašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine, te potrebe njegove promjene.
Da, Bosna i Hercegovina je zapravo u jednom, može se reći, neobičnom, da ne kažem smiješnom položaju. Naime, ona je bazično čak više, ona je vrlo snažna federacija, odnosno ona je konfederacija u svom osnovnoj strukturi, dakle Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. S druge strane, Federacija Bosne i Hercegovine, koja je federacija svojim imenom, zapravo nije federacija, nego je to nekakva čudna struktura. Međutim, mislim da nema snage za pomake u tom smislu. Temeljni preustroj Bosne i Hercegovine, koji bi uključivao i rekonstrukciju i položaj Republike Srpske, ne mogu, zato što se tome protive ne samo Republika Srpska, nego i za tog velikog posla bi trebali stajati oni koji su jamstvenici Dejtonskog sporazuma, dakle najveće svjetske sile koje za to nemaju sposobnosti, a ova druga mala federalizacija same federacije opet je vrlo teška, nemoguća, jer bi ona isto uključivala i promjeni Daytona, a s druge strane većinski partner u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je bošnjačka politika, to ne želi. Tako da je to jedan status quo i pitanje je kada će se steći uvjeti da se iz te pat situacije iziđe.
Poslanik Evropskog parlamenta iz Švedske, inače porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Jesenko Selimović navodi da nisu prihvaćeni amandmani poslanika iz Hrvatske kojim se izričito tražila federalizacija Bosne i Hercegovine.
Ova se rezolucija ne bavi time, nego sasvim drugim stvarima. A ta neka koncentracija na to pitanje federalizacije je potpuno pogrešno. Nema nikakve podrške za neku radikalnu promjenu stvari što se tiče uređenja Bosne i Hercegovine. Sve te neke fantazije o drastičnim promjenama su samo fantazije nekih ljudi koji to rade, ali to nema nikakve veze. Jer ovdje nema nikakve podrške ni za te neke pokušaje Republike Srpske da se cjepljuje. To se osuđuje u rezoluciji, vrlo jasno se osuđuje. I nema nikakve podrške za tu neku federalizaciju koja u Bosni znači etnička federalizacija, jel? To je pitanje trećeg entiteta, etničke federalizacije i tako dalje. Toga nema. Parlament i Europa neće uopšte da vidite neke drastične promjene. Nama se čini da je najvažnije da se Bosna i Hercegovina reformiše, da usvoji reforme. I mi smo vrlo jasni u rezoluciji, mi pričamo o tome da se očekuje od Bosne i Hercegovine da odgovori jednim glasom na upitnik komisije. Dakle, ne sa tri glasa, ne sa pet glasova, ne sa raznim različitim nivoima, nego sa jednim glasom kao jedinstvena zemlja koja može da sprovede reforme koje su neophodne i da se time uključi u Evropsku uniju.
BH političari su pozvani i da prevaziđu etničke i druge podjele i ostanu ujedinjeni tokom procesa provjere da li je Bosna i Hercegovina spremna za kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Koliko je to, gospodine Selimoviću, prema vašoj ocjeni važno za Bosnu i Hercegovinu?
Pa naravno, ta zemlja očito ne funkcioniše. Daytonski ugovor je bio način na koji se zaustavio rat, tako da se dalo svakome i svakom nivou dala neka vlast. A time nam je u stvari taj ugovor zaparalizovao zemlju. Tako podijeljena zemlja na toliko mogućih nivoa političara, ta zemlja neizbježno je da ima probleme u funkcionisanju. Tako da se nama čini da mi hoćemo da vidimo jednu konsolidaciju te države, da vidimo kako će ta država da napravi te neophodne reforme i da se konsoliduje, da napravi bolje stanje za svoje građane. Znači, ljudi više ne pate o čemu pate, jel? Da ne imaju tako loše stanje, da se ljudi ne pokušavaju da bježe vani i da razmišljaju o svojoj budućnosti u stranim državama, nego da zamisle svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Svima je jasno da ne treba praviti nikakve drastične promjene. Niće se Daytonski ugovor otvarati, niće se praviti neke federalizacije etničke, niće se praviti treći kanton, niće se dopustiti da se Republika Srpska odcepljuje i tako dalje. Nama je jasno da to ne funkcioniše kako treba. ali mi hoćemo da vidimo reforme koje će napraviti da ta zemlja bolje funkcioniše, a šta se treba otvarati na kraju, to ćemo vidjeti kad zemlja bude članica Europske unije. Niko neće dozvoliti nikakva odcepljivanja, niti federalizacije, niti drastične promjene, niti bilo šta. Europa je hoće da ima jednu Bosnu i Hercegovinu koja funkcioniše na europskom putu. A taj europski put traži reforme koje u svojim krajnjim rezultatima čine da je život građana u Bosni i Hercegovini bude bolji. I državu prava. Hoćemo da vidimo jednu nepolitizovanu administraciju. Hoćemo da vidimo reforme koje vode nekom boljem stanju za obične ljude.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Povodom stupanja na snagu adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, članovi Udruženja proizvođača mlijeka i uzgajivača goveda Republike Srpske održali su hitan sastanak kako bi bili spremni na sva iznenađenja koja će, prema njihovim riječima, sporazum donijeti poljoprivrednicima. Ono čega se najviše plaše je prekomjeran uvoz proizvoda iz zemalja Unije, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Proizvođači mlijeka i uzgajivači goveda iz Republike Srpske kažu da je neshvatljivo to što sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu, a niko iz nadležnih institucija Bosne i Hercegovine ne zna da im kaže kakve će posljedice sporazum donijeti kada je riječ o daljoj domaćoj proizvodnji. Zbog toga su na sastanku u Bijeljini odlučili da organizuju tijelo koje će svakodnevno nadgledati uvoz roba iz Europske unije u BiH. Predsjednik upravnog odbora udruženja Ostoja Nikolić.
Mi ćemo predložiti jednu malu delegaciju koja će predvoditi naše udruženje i pokušavati da svakodnevno prati preko nadležnih organa šta se to uvozi i koliko se to uvozi, da bi udruženje moglo da reaguje, odnosno da naši farmeri znaju tačno mogu li da nastave dalje proizvodnju, odnosno da li da idemo prema ministarstvu i da tražimo nekakve mjere koje će ministarstvo hitne mjere donijeti.
Nikolić ističe da osim svakodnevnog razmišljanja o mogućem prekomjernom uvozu mlijeka iz zemalja Unije, proizvođači u Republici Srpskoj muči i pitanje novog pravilnika o podsticajima, koji bi mogao da smanji prihode za mljekare.
Mi ćemo tražiti da podsticaj za mlijeko ostane 30 feninga, da sve ovo što smo imali do sada, da imamo to ponovo i da premije isplaćuju se na vrijeme, jer to je jedini naš opstanak. Postoji mogućnost uvoza velikih količina roba i mislim da mi proizvođači mlijeka smo najugroženiji proizvođači mlijeka i proizvođači mesa i mi moramo preduzimati radnje kako bi zaštitili sebe, odnosno bolje i 10 puta sjesti i pregovarati sa nadležnim institucijama nego izlaziti na ulice i bilo šta.
Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Republike Srpske Čedomir Borojević kaže da mljekari ne bi trebalo da se plaše uvoza, jer Bosna i Hercegovina i onako ne proizvodi dovoljno mlijeka ni za svoje potrebe. Međutim, pitanje je šta ako zemlje Europske unije ponude mljekarima u BiH povoljnije cijene svog mlijeka, što bi upropastilo domaću proizvodnju.
Kad su pitani mljekare u prostoru koji zove Bosna i Hercegovina, su još uvijek u situaciji da nemaju dovoljno mlijeka. I mi nemamo u Bosni i Hercegovini dovoljno. Praktično mi i ne proizvodimo, možemo prirati sa hoćemo, ali mi ne proizvodimo dovoljno mlijeka. Proizvodnja je na negdje cirka 6.000 litara po kraju u prosjeku, ali mlijeko je kvalitetno. I to je ono čime se mi pokušavamo odbraniti.
Borojević, koji je i sam proizvođač mlijeka, naglasio je da mu trenutno nije isplaćeno od 5 do 6 premija.
Ja sam tu pobornik da se premije, pa evo da kažem, možda nije popularno, da kažem možda da bude nešto manja, ali da bude redovno isplaćeno. To je onda put ka sigurno usaglašavanju odnosa sa mljekarima, jer tada će mljekare sigurno naći način da sa nama mljekarima usaglase odnose.
U organizaciji Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini u Bihaću je održan forum o perspektivama razvoja BiH poljoprivrede i mogućnostima koje nude europske integracije pod nazivom Naše oranice bez granice. Forumi su prije Bihaća održani u Livnu, Travniku, Prijedoru i Bijeljini, informiše Dženita Duraković.
Forum je otvorio Sino Kaldom, zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, naglašavajući kako delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini organizacijom ovim foruma želi pomoći Bosni i Hercegovini i ovdašnjim poljoprivrednicima tim približiti proces europskih integracija.
To je upravo ono što jeste naša poruka. Ne bismo trebali da to od toga politiziramo.
We are not
to
asking. Pitanje.
Mi ne tražimo da se stvaraju dodatne strukture niti ministarstva, to sigurno nije ono što tražimo. Ali nam je jako potrebno da imamo jednu sveobuhvatnu ideju kakvi su to i koje su potrebe poljoprivrednog sektora na nivou cijele države u Bosni i Hercegovini. I od toga će biti dvije glavne koristi. Jedna je ta što će se poljoprivreda razviti na bolji način u Bosni i Hercegovini. Isto tako mi ćemo biti u mogućnosti da obezbedimo više sredstava poljoprivrednom sektoru, a to je ono što je zaista potrebno.
Forumu su prisustvovali brojni poljoprivrednici i predstavnici prehrambene industrije koji su mogli da čuju izlaganja domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti poljoprivrede. Bila je ovo prilika i da poljoprivrednici kažu sa kakvim se problemima susreću.
Bašanović Almir. Pa najčešće su neradovni poticaj.
Ja sam Smail Klicić, bavim se pastenickom proizvodnjom. Inače se pratim putem medija kretanje, interes Evropske unije, stvaranje fondova i plasiranje sredstava.
Iskustva iz procesa približavanja Hrvatske Evropskoj uniji sa prisutnima je podijelila Ružica Gelo, učesnik pregovora u poglavlju 11 Republike Hrvatske koje se tiče poljoprivrede.
Naravno da se ulaskom u Evropsku uniju daleko zaoštrava konkurentska borba na tržištu poljoprivrednih proizvoda i da zato treba dobro pripremiti poljoprivredne proizvođače. Jedan dio zapravo te odgovornosti leži na njima. Naši poljoprivredni proizvođači jesu mali, ali i za to postoje rješenja. Oni se moraju udružiti, moraju zajednički nastupati i prema institucijama i prema supermarketima koji su danas njihovi glavni kupci proizvoda, jer na taj način jačaju svoju pregovaračku moć.
Iskustva susjeda govore da će se sa najvećim izazovima ipak susresti mljekarski sektor. Potvrđuje to i Kemal Hrnić, direktor Bihaćke mljekare Megle.
Još veća odgovornost čini mi se na industriji nego na poljoprivrednim proizvođačima. Poljoprivredne proizvođače treba podržati sa strane države, trebamo urediti legislativu, ali i poljoprivredni proizvođači sami moraju raditi na kvalitetu, poboljšanju kvaliteta svog mlijeka i moraju prvenstveno raditi na poboljšanju produktivnosti u svojoj proizvodnji. Kad je u pitanju mliječna industrija, tu moramo raditi na standardizaciji svojih proizvodnji.
Europska unija pružila je značajnu financijsku podršku poljoprivredi i razvoju ruralnog sektora u našoj zemlji, samo u okviru IPA programa 2007-2013 uloženo je oko 26 miliona eura. No, istovremeno oko 9,1 milion eura IPA fondova izgubljeno je zbog činjenice da Bosna i Hercegovina nije postigla dogovor o uspostavljanju strategije za cijelu zemlju.
Reforme za Evropu.
Vjerovali ili ne, državna ministrica i entitetski ministri za izbjegle i raseljene najavili su da će se kolektivni izbjeglički centri u Bosni i Hercegovini zatvoriti do 2020. godine. Radi podsjećanja, Dejtonski mirovni sporazum je potpisan 1995. godine, što znači da je državi Bosne i Hercegovini potrebno 25 godina da ljude iz uslova stanovanja ispod svake civilizacijske norme smjesti bar u socijalne stambene objekte. Tome treba dodati podatke iznesene na konferenciji koju je pratio Ivan Katavić, kako mnoge porodice povratnika i dalje umjesto sijalice pale svijeće i fenjere, a 21. je vijek.
U 2015. godini u više od 40 općina evidentirano je čak 350 lokacija koje je potrebno elektrificirati. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kaže kako se u cijeli proces moraju uključiti i elektroprivrede.
Mi sadašnjim tempom ne bi mogli udovoljiti ovim zahtjevima ni za narednih 10, odnosno 15 godina. Zaista nije dopustivo da u 21. vijeku pričamo o elektrifikaciji u Bosni i Hercegovini i rješavamo to pitanje na ovakav način bez učešća elektroprivreda. Zadatak je dakle ostao na Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica da zajedno u koordinaciji sa entitetskim ministrima i nadležnim institucijama, odnosno elektroprivredama u Bosni i Hercegovini, kao i našim vladama, pokrenemo ovo značajno pitanje, dostavimo sve spiskove i sve evidencije i utvrdimo pravo stanje i zajedno s njima u skladu sa utvrđenim programima i projektima počnemo rješavati ovo pitanje.
Ministrica Borovac dodaje kako u ovom području predstoji još mnogo posla, te da će se do kraja ove godine evidentirati potrebe koje imaju povratnici.
Imamo naselja gdje ljudi žive i po 10 godina, gdje djeca idu u škole, a da nemaju električne energije. Evo jedan primjer je Ustikolna naselje gdje je takav slučaj. Znači, pomoć nam je potrebna, isti takav komisija zaključak je donijela i za komunalnu infrastrukturu, da sa nadležnim entitetskim vladama i javnim preduzećima koji se bave obnovom infrastrukture, zajedno vidimo i razriješimo ova pitanja. Pojedinačno ne možemo raditi jer se negdje i projekti preklapaju. Znači, cilj je u ovoj godini da sravnimo sve evidencije, sravnimo projekte i izađemo do kraja godine sa jednim tačnim podacima, evidencijom šta to sve povratnicima u Bosni i Hercegovini u skladu sa aneksom 7 nedostaje.
Da se u Bosni i Hercegovini proces održivog povratka odvija sa dosta problema, govori i činjenica da još uvijek nije riješen problem kolektivnih centara. Edin Ramić, ministar za raseljene osobe i izbjeglice federacije, naglašava kako se ovaj posao planira završiti do kraja 2020. godine.
Ti projekti se odvijaju određenom dinamikom, dakle općine pripremaju lokacije, projektnu dokumentaciju, mi ćemo već u martu raspisati javni poziv za izbor izvođača radova na izgradnju objekta u općini Tešanj, tako da ti projekti teku nekom svojom dinamikom i taj projekat se implementira na odgovarajući način. Naša namjera je da tih svih, čini se 93 jeli, određene lokacije, određena centra, zatvorimo do 2020. godine.
Tome se nadaju i nadležni u Republici Srpskoj, Davor Čordaš, ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.
Mi smo na onoj famoznoj brojci od 151 korisnika u 9 gradova i općina i najveći broj korisnika naših je u Doboju, u našem domu umirovljenika, i vjerujem da ove godine konačno počinjemo i izgradnju. Naša procjena je da ćemo u drugom i trećem mjesecu imati javnu nabavku, a znači u petom i šestom već počet 153 stambene jedinice u tom naselju za rješavanje upravo tih korisnika.
Na novinarsko pitanje kada će u Bosni i Hercegovini povratak raseljenih izbjegli biti okončan, ministrica Borovac je odgovorila.
Jako je teško reći sada, mi ćemo to uraditi do te godine, ali imamo neke projekte za koje smo se obavezali da moramo završiti, kao što je regionalni stambeni program gdje moramo izgraditi gotovo 1900 stambenih jedinica u okviru ove prve tranše sredstava koje smo dobili, gdje je rok, znači, polovina 2018. godine. Imamo OPE koji sad završavamo, Saudijski fond koji također moramo da završimo do 2020. godine, kolektivne centre do 2020. godine, ali u svemu u tome zaista, evo kažem, nedostaju nam te tačne evidencije kako bi mi mogli konkretno reći koliko je to još ljudi ostalo.
Bosna i Hercegovina je država sa najvećim brojem interno raseljenih osoba u regiji. Tokom rata zemlju je napustilo više od 2 milijuna ljudi, od kojih se u međuvremenu vratilo nešto više od milijun.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako mladi Crne Gore vide svoju budućnost, zbog čega većina njih želi posao u državnoj službi. O tome odgovore nudi naš novinar iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo nešto više od petine mladih u Crnoj Gori želi da radi u privatnom sektoru. Nešto malo manje od toga bi se rado zaposlilo u međunarodnim organizacijama, a svega 6% bi se aktiviralo u nevladinom sektoru. Ovo su rezultati istraživanja nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje, po kom bi 51% mladih u Crnoj Gori najviše voljelo da radi u državnoj upravi, a uz to su nezainteresovani za društveni politički život. Petar Đukanović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je istraživanje dalo neke zabrinjavajuće rezultate.
Za razvoj crnogorskog društva bilo važno da se mladi isto tako podjednako opredjeljuju i za angažovanje u drugim sektorima, ne samo u državnom, odnosno u drugim sektorima kao što je privredni sektor, sektor preduzetništva i slično, kojima bi mogli da daju snažniji doprinos ukupnom društvenom razvoju. Mladi ljudi imaju zapravo zapravo nerealna očekivanja od toga kako će se razvijati crnogorsko društvo u budućem periodu, oni su izrazito pozitivni. I ako to uporedimo sa ovim prethodnim dobijenim podacima o tome da nisu zainteresovani za društveni aktivizam, nameće se određeni zaključak da mladi ljudi zapravo nisu svjesni koja je to uloga u njihovom društvu i da bez samog njihovog angažovanja i aktivizma tog napretka u koji oni tako entuzijastično vjeruju neće biti.
Student Stefan Boljević za naš program kaže da je društvena pasivnost mladih i njihova želja da se zaposle u državnoj službi zapravo nasljeđe prošlosti.
To je negdje nasljeđe koje smo i od roditelja pokupili da jednostavno negdje ranije u onoj staroj velikoj državi je bilo više mjesta i u državnim firmama i upravi i tako dalje i nekako su i plate bile dobre i ostalo je negdje možda ta misao da po završetku fakulteta ako negdje ostanete u državnoj upravi to je automatski neki dobitak, prepoznavanje nekog vašeg rada kvalitetnog i tako dalje. Međutim sad kako se i ta država rasparčala i sve se te administracije smanjile i one ne mogu da podrže toliko toga, ali opet nude neku sigurnost zapošljenja, moguće je da mladi jednostavno u ovoj situaciji krize gledaju možda ne toliko da im plate budu prevelike, već više da budu možda manje, ali redovne. Treba dosta više da se radi na tome da se mladi pokrenu i da im se pokaže šta je sve to što ih čeka.
Njegova nekadašnja koleginica, sada postdiplomac Katarina Mićković, smatra da su stvaranju sadašnjeg stanja duha mladih u Crnoj Gori doprinijele starije generacije, odnosno roditelji.
To je činjenica da su ljudi uljuljkani i nemaju želju za nikakvim promjenama i onda im je lakše da se konformišu i samo se pridrže tom državnom sektoru jer to je nekakva nada za neki najsigurniji život. Niko se ne osuđuje da se pod znacima navoda usprotivi i učlani se u neku nevladinu organizaciju, to se radi za nevladinu organizaciju, iako je većina njih iskazala povjerenje tim nevladinim organizacijama, što je poprično kontradiktorno. Ali mislim da je to najvećim dijelom konformizam mladih u Crnoj Gori.
Katarina Mićković odgovara i na pitanje šta se desilo sa nekada glavnom karakteristikom mladih, željom da mijenjaju okolinu i svijet.
Ne možeš ti da mijenjaš sistem, je nastvarano, no ne možeš ispravljaš krive drine koju počinjemo, slušamo od osnovne škole, pa nadalje. Da li utjecaj toga ili su jednostavno mladi razmaženi u ljudskanju strane svojih roditelja time što im je obezbeđeno sve? Nisam sigurno, teško je reći, vjerojatno to zavisi od slučaja do slučaja, ali bunta među mladim u Crnoj Gori vrlo malo ima, skoro da ne postoji.
Milica Žugić iz nevladine organizacije Mladi Info upozorava da Crna Gora kao društvo sa ovakvom svješću mladih ne može napredovati.
Nažalost, većina mladih ima percepciju državnog sektora kao idealnog mjesta za rad jer smatraju da se u suštini tamo ne radi ništa. Ispijanje kafa po cijeli dan, korištenje službenih automobila, izmišljeni poslovi, dugi odmori. Tu je naravno i to mišljenje da jednom kada dobijete posao u državnoj upravi, tamo i ostajete do penzije. Dakle, mladi vide državni posao kao neku sigurnu penziju. Naša državna uprava ima i previše zaposlenih. Istina je da treba podmladiti kadrove, ali nema toliko radnih mjesta da se zaposli 51% mladih u Crnoj Gori. I ono što neki moj generalni strah jeste da mladi vide državni posao kao lezi ljepu da te jedem, a nije baš tako.
Mladi i evropske integracije.
Njemačkoj će do kraja 2020. godine u sektoru medicinske njege nedostajati gotovo 220.000 kvalifikovanih radnika, što otvara vrata stotinama medicinskih sestara. Zbog toga je u Srbiji počelo s radom predstavništvo njemačke kompanije Spektra. Misija ove tek otvorene ekspoziture u Beogradu je da zaposli oko 1.350 bolničara iz Srbije. U firmi Spektra su procijenili da je taj kadar najtraženiji, govori Monija Počejković, direktorka Spektre.
To su uglavnom ljudi koji nemaju radnog iskustva, a mi smo tu kako u Srbiji, tako i u Njemačkoj da im pomognemo u doškolavanju da bi oni dobili svoje stručno zvanje. Garantujemo sve uslove kao što i njemački državljani imaju u našoj kompaniji.
Znanje njemačkog jezika je ključno za posao. U Spektri sa kandidatima rade na nostrifikaciji diplome, prikupljanju ostalih dokumenata, a potom im ponude ugovor. Sve je besplatno jer firma nije posrednik, već poslodavac.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Močvare u regiji, pa tako i u Bosni i Hercegovini, propadaju zbog nebrige nadležnih institucija i nepoštivanja domaćih zakona. Ovo je glavna poruka događaja organizovanog povodom Svjetskog dana močvara, kojeg su u Sarajevu upriličile nevladine organizacije, zabilježila Ivana Bilić.
Osim što su središte biološke raznolikosti, močvare pružaju i zaštitu od poplava, služe za pročišćavanje vode, skladištenje ugljen dioksida, a imaju i značajne ekonomske, znanstvene i turističke vrijednosti za zajednicu. U Bosni i Hercegovini postoje čak 3 međunarodno zaštićene močvare, Livanjsko polje, Hutovo blato i Bardača. Nažalost, višegodišnja nebriga za ove vrijedne prirodne resurse dovodi do njihovog nestajanja, upozorava Zoran Mateljak, predstavnik Svjetske organizacije za zaštitu prirode u BiH.
Su već takvi zahvati da jednostavno ne možemo niti pomišljati o tome da vratimo izvorno stanje. Znači, govorimo o i zalažemo se za spasu ostataka močvara.
Posljedice isušivanja močvara su višestruke i globalne, upozorava Nermina Sarajlić iz ornitološkog društva Naše ptice.
Svake godine u proljeće jesen preko 2 milijarde ptica iz severne i centralne Europe preleće preko područja Bosne i Hercegovine na putu prema Africi. I taj put je jako dug i te ptice moraju da imaju neka područja gdje će se odmoriti i nahraniti. Jedina takva mjesta su u stvari močvare. Te ptice u stvari nisu samo naše, one su zajednička baština cijele Europe i Afrike. Nažalost, zbog isušivanja močvara, zbog krivolova, zbog uništavanja staništa, te ptice imaju sve manji i manji broj mjesta gdje mogu stvari da se odmore da se nahrane.
U paviljonu je upriličeni multimedijalni prikaz biljnog i životinskog svijeta močvarnih staništa, a đaci osnovne škole Vladislav Skarić prenijeli su nam svoje dojmove.
Ja sam Preljana Idar, veoma je bilo interesantno na ovom predavanju o močvarama. Naučili smo kako močvara treba biti čišća.
Moje ime je Rijad Kučuk i naučio sam da ako budemo uništavali močvare, mnoge životinje i vrste će izumirati.
Ja sam Ahmed Emšo, bilo mi je lijepo i trudit ću se da zaštitim prirodu i pogotovo močvare.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.